gepli ýer Azatlyk radiosy. Aksamat haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Suwul 2025-nji ýylyň 19-njy maýy hepdäniň duşanbe güni. Şuňky programamyzda studentler tiýasy bezek bolmakdan ýadadyk diýerler. Sekirtki hupy daýhanlary alada goýýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýa 19-njy maýy geçilýän gije Ukrainanyň çäklerine 112 tany dron bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçlerinin habarynda aýdylýar. Hüjümler ýurdun bäş tewtine, ýagny Donetsk, Sumy, Kirovohrad, Harkiv we Cherkasy oblastlaryna garşy amala aşyryldy. Harbylaryň maglumatyna görä 76 tany hüjüm drony howada uruldy. 35 tany imitasiýa maksaty dron bolsa ýa ýok edildi, ýa da öz-özünden tyndy. Mundan bir gün öň Russiýa Ukrainaga garşy iň iri dron hüjümlerini birini amala aşyrdy. Sol gije 270-den gowrak dron atyldy diýip Ukrain harbylary mälim etdi. Bu zarbalar Russiýanyň we Ukrainanyň 2020-nji ýyldan bäri ilkinji we göni gepleşik geçirmeginden soň bolup geçdi. Gepleşikler Stambulda geçirildi. Taraplaryň diňe müňe-müň görnüşindäki ýetir çalşygy boýunça ylaly sandygy aýdylýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky, Amerikanyň wice-prezidenti J.D. Vance we döwlet sekretary Marco Rubio Rimde duşuşdylar. Gepleşikler takminan 40 minut dowam etdi. Bu Zelensky, Vance we Rubio üçin fevral aýynda aktamda bolan gapma arsylykdan soň ilkinji güni duşuk boldy. Zelenskiýning sözlerine görä, ol Washingtonyň wekilleri bilen 16-njy maýda Stambuldaky Rus-Ukrain gepleşikleri barada pikir alyşdy. Ukrain lideriniň bellemegine görä, Russiýa Türkiýedäki gepleşiklere karar kabul etmäge ygtyýary bolmadyk. 5 dereceli wekillerden düzülen delegasiýa iberipdir. Zelenski şeýledi Vance we Rubio bilen ýetir alyş-salşygyny dowam etdirmek meselesini hem de Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmeginiň zerurdygyny ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Buharestiň häkimi Nikos Hurdan Rumyniýanyň prezident saýlawlarynda ýeňis gazandy. Ol saýlawlaryň ikinji tapgyrynda radikal sagçy we Ýewropa bileşigine garşy çykýan sedýän dalaşgar Giorgio Simeondan öňe geçdi. Ýewropa tarapdary bolandan setleriň takminan 54%-ny aldy diýip Azatlygyň Rumyn gullugy habary berýär. Simeon bolsa 46% golay tez toplady. Simeon yeňiş gazanandygyny öňe sürdi, emma soňra ýeňilendigini boýun aldy. Rumyniýada gaýtadan geçirilen prezident saýlawlarynyň birinji tapgyry 4-nji maýda bolupdy. Şonda Simeon 40.5% tez alyp birinji bolupdy. Nikos Hurdan bolsa 21% tez alypdy. Saýlaw bilen bir wagtda Rumyniýanyň hökümeti prezident saýlawlaryna Russiýanyň gatnaşmagyna degişli alamatlaryň bardygyny mälim etdi. Ýurdun daşary işler ministrliginiň wekili Andrei Tserniniň sözlerine görä, ikinji tapgyrda Telegram we beýlik sosial ulgamlarda galp habarlaryň wirusly kampaniýasy alınıp barldy. Amerikanyň prezidentiniň ýakyn gündogry boýunça ýürütüp wekili Steve Witkoff Israel we Palestinaly radikal Hamas toporuna Gaza tewtindäki ýetirleriň boşadylmagy we ok atyşlygy betetmek boýunça täze teklifi gowşurdy. Bu barada Axios neşri habar berýär. Amerika we Ýewropa bileşigi Hamasy terrorçy guruma hökümünde ikrar edýär. Aksiýasyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Witkoff Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu we onuň ynamdar wekili Ron Dermer bilen güni gepleşik geçirdi. Şeýlede ol Doha'da ýerleşýän Hamas ýolbaşçylary bilen resmi bolmadyk ýol arkaly gepleşikleri geçirdi. Israil resmiýetleriniň maglumatyna görä, Witkoffyň täze teklifi öňki nuskalara çalymdaş we 10 tany ýetiriň boşadylmagyny, munyň ýerine bolsa Israiliň türmelerindäki Palestinalı tutuklarının azat edilmeğini ve 45-60 günlük o katıslıkları betetmek mühletinin girdilmeğini göz önünde tutuyor. Seylide borsa teyze tikleyip de önkü gepresiklerden tapahtılıkta kabir teyze kesitlemeleri var. Bu teyze şeritler Hamas'ı Netanyahu'nun odol kıyalı bir taraflayın görünüşte o katıslığı betetmek şeritini bozup, ursu teyzeden başlayıp bilmeyecektiğine kipirlik veriyor.